Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 16, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na tutakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kwanza wasikiliza hawa ni Kijiji SD Choir kutoka jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba maombi.
Maombi ndio sila, maombi ndio alama ya watakatifu wote waitao Bwana. Bwana matatizo ya kisonga, shida ziki tuandama, tumwendee Mungu wetu kwa sala za mnyenyekevu. Ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, milango ya mbinguni iwazi kote wamchao Bwana. Ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, milango ya mbinguni iwazi kote wamchao Bwana. Asubuhi tuombe, na mchana tuombe, jioni tuombe, Mungu atusikia. Asubuhi tuombe, na mchana tuombe, jioni tuombe, Mungu atusikia.
Asante sana Kijiji SD Choir. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha vijana maisha. Utakuwa naye mchungaji Pregoli Nzota akieleza swala zima kuhusiana na mavazi, mavazi gani ambayo yanakufaa kijana na kwa ujumla wake. Basi endelea kumsikiliza.
Katika hali ya pekee napenda kujadili nyanja moja tu ya usafi, inahusu mavazi. Mavazi ni kitu ambacho vijana mara nyingi wanauliza maswali, na leo ningependa tuweze kujadili mavazi katika hali ya kisayansi kabisa na kiroho, ili kila mtu aweze kuelewa. Katika hali ya pekee, mavazi kwa nini yanatumika? Wataalamu wanasema kwamba watu huvaa mavazi kwa sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza ni kujisetiri, ya pili ni mawasiliano, na ya tatu ni utanashati. Kwa hiyo mtu anavaa nguo ili kujisetiri. Kujisetiri maana yake ni kujikinga na joto, kufunika mwili wake. Alafu mawasiliano ni kuonyesha shughuli anayofanya, na utanashati ni kwamba ni kupendeza. Kuna mfano mrahisi, kwa mfano wa Eskimo, ukimwona Mweskimo aishie kule Greenland, ukanda wa baridi kali, utakuta anajivalia mabuti, suruali ngumu na koti zito. Na ukiuliza kwa nini anajivalia hivyo, ni kwa sababu anajisetiri dhidi ya baridi. Na unapofika hospitali ukakuta muuguzi amevalia sare nyeupe, kikofia na viatu, utakuta kwa nini kavaa hivi ni mawasiliano. Unapofika hospitali ujue kwa huyu ndiye muuguzi. Alafu unapoenda kwenye mabenki, hasa kule Uingereza, utakuta kwamba watu wamevalia suti nzito nzito na kofia, na utakuta lengo la hawa wafanyikazi wa benki kuvaa vile ni utanashati. Ile ofisi yao ni ya hadhi kuu, kwa hiyo wanavaa waonekane watanashati, smart. Kwenye kitabu kinachohusu mashauri ya vijana, Messages to Young People, ukurasa wa 358 anasema, muonekano wetu kwa kila hali lazima udhihirishe usafi, heshima na adabu. Kwa hiyo utakuta kwamba jinsi ambavyo unaonekana, na hasa kupitia mavazi, lazima huo muonekano uonyeshe usafi, heshima na adabu.
Uniongoze Jehova, ni msafiri chini, ni mnyonge uhodari, nilinde kwa mkono, unitunze, unilinde, unionyeshe njia. Kisima cha uzima, maji ya utabibu, fungua kwa moyo wangu, ninywe na kuponyeka, uninyweshe, unilishe, hata nimetosheka.
Mathayo 5:16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo kumbe muonekano wa mavazi yetu unaweza usaidie watu wamtukuze Baba yetu wa mbinguni. Nafikiri kijana unayenisikiliza unaelewa kwamba kama kijana kavaa vazi chafu, utafikiri kwa vile anatengeneza magari lazima atoke na manguo yake yale, basi kila mtu atamtoroka. Kwa hiyo unakuta ameshindwa usafi. Kuna kitu cha pili kimezungumziwa, heshima. Mtu ameamua kuvaa gauni lakini imekuwa fupi kupita kiasi, basi kila mtu anamtoroka kwa vile anakuwa kioja. Kwa hiyo heshima ni kitu cha matatizo. Alafu pia anatumia neno adabu. Nguo yako ingawa ni ndefu ni nzuri, lakini ivaliwe kwa adabu, kwa muonekano ambao unapendeza na kukubalika. Kuna swali linaulizwa mara nyingi kwamba kwa nini mavazi hutofautiana. Watu wengine wangetamani ati huyu anavyovaa na yule wafanane. Lakini katika hali ya pekee duniani mavazi yanatofautiana, wanasema kulingana na makusudi husika. Kwa hiyo utakuta kwamba kila mtu anavaa vazi, lakini kwa vile kuna makusudi tofauti, utakuta kwamba kila mtu atavaa vazi kulingana na lengo lililotarajiwa. Alafu namba mbili, wanasema mavazi yanatofautiana kutokana na aina ya vitambaa vinavyopatikana kwenye eneo husika. Na namba tatu, wakati mwingine mavazi yanatofautiana kulingana na upenzi wa watu, kwamba wanapenda muundo au mtindo gani wa ushonaji. Na mwisho, mavazi yanatofautiana kulingana na utofauti wa utamaduni na uvaaji wa mahali fulani. Sasa utakuta kwamba mnapogundua kuwa watu wanatofautiana kwa sababu hizi, utakuta ukichukulia hasa sehemu ya nne ya utofauti wa utamaduni, utakuta Mhindi ana namna yake ya kuvaa kama mwanamke aonekane amejiheshimu. Kwa hiyo wewe Mtanzania utakapojaribu kuvaa kama Mhindi, utakuta kwa vile hapa utamaduni wetu sio hivyo, watu watashangaa ulivyovaa ile sari. Na pia anazungumzia juu ya makusudi. Utakuta kwamba mtu ambaye amekusudia kuvaa vazi ambalo litamsaidia kwenye kufunga umeme ni tofauti na mtu aliyevaa vazi ambalo kusudi lake ni kwamba anaenda kufanya kazi ofisini. Au vazi unalolivaa ukiwa unakusudia kwenda kulala halitafanana na vazi unalolivaa ukikusudia kwenda kanisani. Kwa hiyo mavazi lazima yawe yanakuwa tofauti. Sasa katika hali ya pekee kuna kitu tunasema, tunajua tabia ya mtu kupitia mavazi yake. Kwa hiyo mavazi ambayo unayatumia yaliyo rasmi ambayo unapita nayo mbele ya watu yanatakiwa kwanza yawe masafi. Wazungu wanasema neat. Lazima yamefuliwa, lakini pia yamepigwa pasi na yameshonwa katika mshono ambao ni nadhifu. Alafu jambo la pili, yawe yenye kupendeza. Na alafu yafaayo, yakiwa mbele, ukiwa mbele ya watu yanakuchukua vizuri ya kwa namna inayofaa. Alafu yawe ya heshima. Alafu anaeleza kuwa utachaguaje mavazi. Mavazi unapochagua, unachagua ubora. Je, vazi hili linadumu muda mrefu kiasi gani? Alafu jambo la pili, rangi yake. Je, rangi yake ni nzuri inavutia ya kupendeza, ama linakuwa tu kama likaniki lijitu ambalo na kufanya uwe kinyago? Kwa hiyo lazima mavazi yawe ya rangi nzuri. Alafu yafaayo kwa huduma. Ukivaa vazi lako liwe linakuruhusu kutembea, kufanya shughuli unazozifanya, na hivyo halikufungi na kuwa matatizo. Alafu mavazi yako yawe yanafaa kulingana na joto au hali ya hewa mahali husika. Kwa hiyo utakuta kama uko sehemu ya joto, lazima mavazi yako yanakuwa mepesi. Kama umeona wandugu zetu wa Kifilipino, mara nyingi wana mashati yao na matundu matundu, nchi yao ina joto sana. Na watu walio sehemu ya baridi utakuta wanapenda makoti na masweta mazito mazito. Hiyo ni hali ya hewa. Alafu kuna kitu kinaitwa hekima katika kuchagua mavazi. Hekima hitajika, kwani yapo mavazi ya ndani, ya nje, ya kuogelea, ya usiku lalapo na kadhalika. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna mavazi hasa wanaume wanayapenda wakiwa ndani, vikaptula vyao vifupi, ametulia nyumbani mwake, ni bachelor, basi anakaa hivyo. Lakini kuna mavazi ya kutokea nje, suruale ya heshima, shati la heshima. Haya, kuna mavazi mepesi ya kuogea, na kuna mavazi ya wakina mama ya kulalia usiku. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa hali ya pekee hekima inatakiwa kwenye kujua kwamba nivae vazi gani kwa wakati fulani. Na mwisho kabisa anasema hali ya hewa inaamua kwamba je, nivae sweta au nisivae. Alafu pia ajira yako ina kueleza kwamba je, saa hizi za kazi nivae sare ama saa nimetoka kazini nivue sare. Kwa hiyo haya yote yanahusika kwenye mavazi. Sasa ndugu kijana, kwa vile leo tunahitimisha fungu letu hili, napenda nilirudie kwa nguvu ili hotuba zote hizi nne ulizozipata ziweze kuwa msaada kwako. Anasema mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Jijali kijana, uweze kuenenda katika usemi wako, katika mwenendo wako, katika upendo, imani na usafi, ili watu walio kando yako wasikudharau. Na kulingana na somo tulioanza nalo zamani kama wiki nne zilizopita, tuliona kuwa mtu yote asikudharau. Kwa hiyo watu wanapokuheshimu na wewe ukajiheshimu, unakubalika. Na unapokubalika, utakuwa kijana unayekuwa na afya nzuri na hatimaye uwe na mafanikio maishani. Hebu tuombe tunavyohitimisha somo la leo. Baba wa mbinguni, tumekuwa na vipindi vinne kujifunza vizuri Timotheo wa kwanza 4:12. Tumeona vizuri kwamba unawajali vijana. Tunaomba kwamba uwabariki vijana wetu wakue katika njia ipasayo, wenye afya na utulivu wa kiakili, ili waweze kuwa kielelezo. Tuomba kwa jina lake Yesu. Amen.
Sauti zote zimbe, jina la Yesu liheri, sifa za mfalme Mungu, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri. Sauti yake ni tamu, jina la Yesu liheri. Wa kaburi ni husikia, jina la Yesu liheri. Lugha maelfu zitaimba, jina la Yesu liheri. Astahili mwana kondo, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri.
Inawezekana pendwa msikilizaji, ukawa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, basi unaweza ukatujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda, sina la ziada. Tuweze kuonana kesho katika kipindi kizuri cha sera za ndoa. Lakini kwanza na kuacha na wimbo mzuri hawa kutoka kwao vijana katika kanisa la Adventista Sabato Yombo Dovya. Wanasema kwamba hakuna kitu.
Oh, Thank you. kuu.